Benishangul Gumz gudina matakkal aana dibaad eke satti namoonni dibbaa ol hidhattoota naanna sanitti sossoan deeggartan jedhamani hidhamurratti waan jiraattonni maatilii fi mootummaan deebii kennatti ceena. Annu gabaase Naakoor Malkaas.
Naannoo Beenishaangul godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti tajaajila 17 bara 2014 wiixata dheengaddaa darbe abbaan isaanii humnoota nageegumsaa mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti hidhamanii jiraachuu dubbatu. Sababaa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsuu jechuudhaan sagalee Ameerikaadhaaf yaada isaanii kan kennan namni tokko.
Operationi jedhamee dhufame oomishuma tokko irratti hundaa'ee xiqqaanni hojjetamaa jiru. Nama hidhame nama baay'eetti akkuma jimlaatiin nama gurguddaa beeku warra jiru jiru maqaanaa keenyarratti ganda keenyarratti ibsan.
Abbaa isaanii malee namoonni kanneen biroo dhibbaan lakkaa'aman erga eebila 15/2014 jalqabee hidhamuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Sababa hidhamuu isaanii ilaalchises waan jedhan qabu.
Sababni bakka shaniidha nanatti fakkaata. Naannoo keenyarra hidhattoonni jiru ture gara qaxarii qaxarii fagoorraacha. Innaa mootummaan kanaan dura dhaqee dhiisanii dhufanii manni barumsaa cufaadha. Agalgulootiin qeenaa xabiyaan hin jiru. Waan adda addaa karaan illee dhalarratti baay'ee rakkachaa jira beekta. Maqaan isaanii irra kaanee shaniidha maaloo dhadhanii.
Sababa namoonni kunneen ittiin hidhamaa jiran kanneen biroollee jiraachuu dubbatu. Namni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan.
Maqaan koo haala nageenyaa sodaadha.
Hariiroo namoonni kunneen gurmuu hidhattootaa ammas maqaanaan dhuftan wajjin qaban jira.
Laakki kamiyyuu bulchiinsi naannoo kana jiru silmayyuu uummata Oromoo dhiibbaa wayiirraan jirsaa ture bara baay'eedhaafi namoonni amma hidhaman jiran kun immoo amma federaalaatti hidhamanii amma naannootti illee hidhamanii dhimma dhimmataa namoota turanidha.
Namni kan biraan yaada isaanii kennan ammoo jiraattotni aanaa Dibaaxii gandoota baadiyyaa keessatti sababa itti gurmuu hidhattootaa kanneeniif nyaata kennu jedhaniif akkasitti ibsanii jiru.
Shanee qallabdu kan jedhu kan keessaa hidhamanii dirqamaanis qallabu kan qallabis jiraachuu danda'a.
Dirqamaan immoo jechan.
Dirqama jechuun saantii dirqamsiitan amma naannoo isaanii irra akka geessee irra naannoo irra kan jiran irra malee naannoo gaalessaa irratti guutummaa guutuutti seenanii hin beekanii argamanii hin beekan.
Dhimma kana irratti aangoota godinaas ta'e naannoo Beenishaangul Gumuz irraa bilbilaan deebii argachuuf tattaaffiin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee ministeerri tajaajila kominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasa Tulluu dhimma kana irratti gaafatamanii deebii itti aanu kennanii jiru.
Manni marii haayata federaalaa nageenyi fi tasgabbiin biyyattii keessatti rakkina keessa waan jiruuf tarkaaffii cimaa fudhataa jedhee mootummaan ibseera. Tarkaaffiin amma fudhatamaa jiru kuni nageenya fi tasgabbii wajjiniin wal qabatee namoota rakkoo qabanii fi tasgabbii kan jeeqan irratti qofa. Keessumattuu aanaa Dibaaxitti akkuma tikaabte rakkinni guddaa jira. Gumzii wajjiniis wal qabatee shanee wajjiniis wal qabatee rakkooleen gurguddoo waan jiraniif namoota shiftoota kanaa wajjiniin wal quunnamtii. Warri qaban wal quunnamtii qofa otoo hin ta'in gocha kanarratti kan hirmaatan to'annaa jala oolaa jiramu.
Haa ta'u malee namoonni sun namoota nagaa ta'u manuma isaanii keessa kan jiraatan konkolaatanii bulan kan dandalatanii bulan ta'uu jiraatu dubbatu kanaan dura illee hidhamanii kan bilisa ta'anii gadhiifaman fa'aa keessa jiraachuu himu.
Namoonni sun kanaan dura maaliif hidhamanii kan jedhatee gaafadhu maaliif rakkina adda addaa irratti bobba'anii. Barumsi kennamee fi erga deebi'aniinis hojii yakka sanirratti waan deebi'aniif yakka sanirraa obbaraa waan dadhabaniif kana qofa odoon ta'e immoo yakkamtoota warra shanees karaa adda addaatiin immoo karaa guumsii kan dhufanis shiftoonni waan jiraniif isaan wajjin wal quunnamtee waan qabanii fi wal quunnamtii qaban jedhanii waan shakkameef malee namoota nagaa ta'an qe'ee isaanirraa mana isaanirraa fuudhanii hidhuun kun gonkumaan ta'us namoonni akkasii jiraatan taanan mootummaan ragaalee irratti hundaa'ee tarkaaffii fudhata.
Sabaan adda baasan hidhuurratti. Oromootummaa Matakkal keessatti.
Maal seete yakki saba hin qabu amantaa hin qabu malee namoonni kun eenyummaa isaaniitiin yookaan amantaa isaaniitiin miti hidhamaa jiran yakka isaan hojjetanii.
Haa ta'u malee sa'aatii 48 keessatti namni tokko dhimmi isaa qulqullaa'ee mana murtiitti dhiyaatee akka itti murteeffamu yookaan bilisaan lakkifamu seerri biyya kanaa ni ajaja. Maaliif kun hin taasifamne?
Waan akkasii ta'uu kan danda'u iddoo tasgabbiin gaarii jirutti. Amma naannoo Dibaaxitti tasgabbii gaariin hin jiru. Haala nagaa uumuudha dura kan naannoo sanitti kan barbaachisu. Warra abbaa seera feera irratti hundaa'anii akka hojii irraa hawwanne kan godhu waan adda addaa waan jiruuf san mirkaneessuuf mootummaa nama tarkaaffii akkasii kan jalqabe.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.